from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axada bisha mayna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kukaay.
Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah idaacadda galabnimo, qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ay sababeen roobab dabeylo wato oo duufaan wato sidoo kale ka da'ay galbeedka geeska Afrika.
Roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh sida degmada Barki oo kaliya oo aan ku horayno oo aan wada gaarin weliba aan telefoonadii wada haynin. Dhimashada dadku waa 4 inta la hubay imika oo sadexna daas qaaday. Minnaad aqal ku dibay sadaas waa dhimashada dadka qaar dhaawac oo laga reebay waa jiraa oo islaan iyo qof yarba laga reebay.
Codkaasi waxa uu ka mid yahay warbixin nooga timid gobolka Awdal.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan roobab saameyn ku yeeshay magaalada Muqdisho. Iyagana
khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodii ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne. Ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku khasaarana waa geysan karaa, dee khayrna waa yahay oo waa madar Ilaahay keenay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Bulshada ku dhaqan magaalada Santa Fe ee gobolka Texas ayaa iska bogsiinaya mushkiladii ka dhalatay toogashadii galaafatay 10 qof oo intooda badan ilmo iskoolay ahaa, taasi oo ka dhacday gudaha iskool sare oo ku yaala gobolkaasi markii toogasho nin uu ka geystay. Saraakiisha ayaa sheegay in dhaawacyada haatan ay gaarayaan 13 qof. Waan isku damqanaynaa, waana wada murugoonaynaa si wada jira, waan isjecelnahay, waan wada shaqaynaynaa. Erayadaasi waxa ay qayb ka ahaayeen khudbadii uu jeediyey Randy Weber oo ah xubin Kongress oo laga soo doorto degmada toogashada iskoolkeeda sare uu ka dhexdhacay. Saraakiisha gobolka Texas ayaa sheegay in ay xukumeen canugii 17 jirka ahaa ee toogashadaasi dhiigga badan uu ku daatay ka dambeeyey. Arday horey uga tirsanaa iskoolkaasi ah ayuu ahaa ardayda ayaa sidoo kale sheegay in ninka dableyda ah loo aqoonsaday Dimitros Bogototis oo isagu iskuulkaasi horey wax uga dhigan jiray. Abaara 8:00 subaxnimo xilliga gobolka Texas ayuu bilaabay toogashadaasi. Gudoomiyaha gobolka Texasna wuxuu sheegay in booliiska ay gurigiisa, gaarigiisa iyo iskoolka meel aan ka fogeynba ay ka heleen walxaha qarxa.
Wasaaradda caafimaadka Congo ayaa sheegtay in qof cusub uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola. Tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi oo ku faafay gobolka Equatore ee galbeedka dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26 ruux. Waxaa la aqiijiyay in 4 qof oo cusub oo ku dhaqan dalka Kongada Dimuqraadiga ah uu xanuunkaasi haleelay, sida lagu xusay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Ilaa 46 ruux ayay soo ridatay qandhada la yiraahdo hemorrhagic, waxaana la xaqiijiyay in 12 ka mid ahi ay qabaan Ebola, 12 kalena loo badinayo halka 4 soo hartayna looga shakisan yahay. Madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila iyo golihiisa wasiirada ayaa sabtidii go'aamiyay in la kordhiyo lacagta loo qorsheeyay in degdeg wax looga qabto cudurkaasi oo gaaraysay ilaa $4 million. Waa markii 9aad oo uu cudurka Ebola ka dilaaco dalkaasi Congo muddo 4 sano. Hase yeeshee kuwii hore waxa ay ku koobnaayeen oo keliya dhulka miyiga. 2 jeer ayuu ku dhuftay caasimada dalkaasi ee Kinshasa oo dadka ku nooli ay 10 milyan gaarayaan. Hase yeeshee si degdeg ah ayuu ku joogsaday.
Hay-adda la socota arrimaha wadanka Suuriya ayaa sheegtay in fallaagada kooxda Daacish laga soo daadgureeyey goobtii ugu dambeysay ee dagaalku uu ka dhacay ee magaalada Dimashq, talaabadan oo noqonaysa mid deegaankaasi xasilooni ku soo celin karta iyo sidoo kale xukun dowli ah. Dowladda la socota waa hay-adaha la socda waddanka Suuriya marxaladooda ee fadhigeeda uu yahay dalka Britain ayaa sheegay in daadgureynta fallaagada iyo qoysaskooda ay ka imaanayso xerada qaxootiga ee Yarmuuq ee Falastiiniinta ay bilaabatay axadda maanta. Basas ayaa waxaa fallaagada iyo qoysaskooda ay u qaadayeen dhulka lama degaanka ah ee ku yaala bariga caasimada dalka Suuriya. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabisay in ay goobtaasi ahayd halkii ugu dambeysay ee gacanta ku hayeen kooxda Daacish ee ku taala galbeedka waddanka Suuriya.
Dadweynaha Venezuela ayaa u jihaysanaya sanaadiiqda codbixinta iyagoo dooranaya madaxweynaha soo aadan. Nicolas Maduro oo hadda xilkaasi haya ayaa xusulduub ugu jira inuu mar kale ku guuleysto xilkan oo uu talada sii hayo lixda sano ee soo socota. Mucaaradka ayaa qaadacay doorashadan iyagoo u arka mid ninkan oo keli talisnimo ay ku eedaynayaan uu isku caleema saarayo. Waxaa la saadaalinayaa in Maduro oo 50 jira horeyna baswade u ahaa uu ku soo baxo, inkastoo dalkaasi ay ka jirto dhibaato xoogan oo la xiriirta cunto yari iyo sicir barar ballaaran oo ka dhashay hoos u dhaca ku yimid soo saaristii shidaalka dalkaasi. Venezuela waxa uu ka mid yahay waddamada ugu soo saarka badan dhanka shidaalka dunida. Guddoomiye goboleed hore ayaa Maduro kursiga kula loolamaya, hase yeeshee fursaddiisu waxa ay gabaabsi sii noqotay kadib markii musharax kale oo isna Maduro ka soo horjeeda oo lagu magacaabo Javier Bertucci uu tartanka ku soo biiray. Haddii uu guuleysto Maduro, waxaa sii kordhaysa cunaqabateynta saaran dalkaasi, taasoo ay ku jirto xanibaadda dhinaca dhoofinta shidaalka ah oo uu Maraykanku ku soo rogay, iyadoo sidoo kalena midowda Yurub iyo dalal Latin America ay dhankooda xayiraad saareen. Maduro oo isku magacaaba wiilkii Hugo Chavez oo dalkaasi horey u soo xukumay ayaa sheegay in uu dagaal ba'an kula jiro shirqool uu Maraykanku soo maleegay oo dalkiisa ka dhana, kaasoo looga gol leeyahay buu yiri in lagu tirtiro shuuciyadda lagulana wareego khayraadka waddanka ee dhinaca shidaalka.
waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay. Mas-uuliyiinta gobolka Oodal ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay dhinteen kadib roobab dabeelo wato oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay gobolka. Guddoomiyaha gobolka Oodal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay in tirada dhimashada guud ahaan ay tahay 15 qof oo ku kala dhintay degmooyinka Lughaya iyo Baki. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Boorama wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Goot.
Roobabkii duufaanka iyo dabeylaha watay ee ka da-ayay labadii maalmood ee u dambeeyey degmooyinka gobolka Awdal ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho dad iyo xoolo. Wax kale oo roobabkaasi khasaare u geysteen dalagyadii iyo agabkii beeraha iyo weliba guryo uu dumiyey tuulooyinka qaar. Haddaba meelaha ilaa hadda aan xidhiidhka la samaynay ee dhimashada dadka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada Baki oo 4 qof ku dhinteen, xoolo aad u tiro badanna ku leedeen, sidoo kalena daadadka roobabka ka dhashay burburiyeen agabkii iyo dalagyadii ku beernaa beero gaadhaya 104 beerood oo ku yaala degmadaasi. arrintaasi waxaa idaacadda v o a uga warramay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki, Maxamed Aw Axmed Caateeye, oo isagu ku sugan degmadaasi Baki.
roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh, sida degmada Baki oo keli oonanu ka warhayno oo naan wada gaarin, weliba anaan telefoonoodna wada haynin. dhimashada dadku waa 4 inta la hubay, imika oo saddexna daad qaaday, midna aqal ku dumay. sadaas waa dhimashada dadka. qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraan, oo islaan iyo qof yarba laga reebay. iyaguna islaantu aad dow liidataa ule waa dhaawac. haddaan kaga warama khasaaraha kale uu geystay roobkaasi. roobkaasi wuxuu geystay guryo badan oo tuulooyi badan ku dhiirka way dumeen, oo alahayr kun 23 aqal baa ka dumay. xamata hogeed waa ka degay, maaribaadiyaa 16 aqal baa ka dumay oo wada gargidhow badan. rugi 2 aqal baa ka dumay. kulay aqalada dhismadumaniy badan yihiin, oo dhismaha dumay u badan yahay. laakiin beeraha duuxan dibro weyn baa laydhaa, waana duuxa wax soo saar oo beer biyood badan leh. duuxan waa duuxaad u ballaaran oo 20 duux ama 40 duux oo waaweyn baa kusoo dara. wuxuu gooyey beero aan kuga yaasay 104 beerood oo dadkii lahaa anu maanta waxba ahayn. oo sarci ku beernaa dhammaantii iyo dhulkii uu fujiyey oo maanta duuxa. Taas waa khasaaraha beeraha gaadhay oo aan nin jooga nilka maqnaa loo suurayn karin runtii. Anakumaba sawiri karaa yani dhulkaa baabaay wuxuu kale u geeyey gooyey qalab alaab horumarineed oo hay-adda FAO iyo Jarmalka ayaa dhiseen oo kanaalo briishiyo biyuhu dulmaraan iyo sandhaabyo duuxa ciidda hoos inay uga degaan markii hore loo diiday oo loo dhisay. Intaasiba way ku eedo meelay jiraan maanta lama oga. Xoolaha haddaan kaaga warramo xoolaha waxaana ka soo dareen way yaryihiin 7-12 saacadood ee roobku daayay 7 saacadood ee u dambeeyeyba baraf buu ahaa waa daayay runtii baraf buu ahaa meelaha qaar xero 340 neef ku jireen ayaa intiba dhibatay runtii geel waxaan ku hayaa xero kuna 26 ku dhinteen.
Sidoo kale waxaa noo suura gashay inaan la xidhiidhno qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee ka tirsan degmada Baki ee xoolahoodii ku waayay roobabkan duufaanka watay. Waxaana v o a uga warrameen khasaaraha soo gaadhay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weye marka hore magacaygu waxa weye maxamed cabdi faarax, waxaan ka mid ahay deegaanka qardhiile, waa qotan, waa degmada Baki. xaaladda walaal hadaan ka warramo, horta waa feer bukaan baan ilkayga waan jiifay oo socodkayga wuu yaraa. wixii aan ilkayayo wixii dhegtaan ka maqlay baan sheegi. halkaa imigaan kaala hadlayo 7 qoys baanu ku deganahay anagu meel wada naallo oo 7 qoys haba yaraatee qaarkood waxba uma bixin, qaarna wax yar baa u dareertay.
7 qoys xoolo intee leeg ayay haysteen? inteesa ka dhimatay? inteesa u nool imiga?
ninka 30 neefle baa ugu yaraa, ninkaasi waxba maayo, xabadi uma noola. inta kalena waxa u yaraa anigoo 148 neef haystayoo 20 neef oo hooyooyinkoodiina waayo imika dhashay baa nool oo aqal ku jiray. 3 way iska tegeen. xamarta hogeed iyo rugga inta u dhaxaysa la ima soo warramayo meel walaalo xoolo joogaan baan bageenadan baari ha ahaadan horta guud ahaan geeridad waxa la ii sheegayaa nin xamarta hogeed beesha degan oo girgidi ku dhintay oo dhintay baa lagu yidhi. qardhiilana 3 qof oo daalqaada la ii sheegayaa. laakiin qaybta qotonka oo ilaa 47 qoys ah oo ninka ugu xoolo badnaa ilaa 400 neef ay gaadhayeen, ka ugu xoolo yarada kaa 7 ay gaadhayeen kuu sheegayo uu yahay. isku keynta 200 neef korka la isku keegayo masaarisa la ii sheegayo. waan xanuunsanayay, roobku baraf buu ahaa, biyo iyo maad kala garanay wax duuban oo saqiiqa ah oo markay guryaha ku dhacayaan nawbay lahayn oo gurigaan waan ku jiray wiiga dulkacay sidii maaragta wuxuuna qaskixiyo kale ayuu i dhaafay. 7 qof baanu ku jirnay, 7 iyagiiba waxaan moodayba inaan cidbay dhaamina xaafad jaarkayga oo aqalki u taagnaaba nagu soo gurmato dhegtaana nagu guray saakaan ugu horreysay hadal soonkii habeen hore aanu soomanay saakaanu furnay.
intaa waxba maydaan cunin miya?
intaa waxba maanaan cunin haba yaraatee, xaafadahaasoo dhan waa iswada mid.
geela oo kale waxaad maashaan maydin haray oo caruurta iyo idinkuba aad maashaan?
wallaahi may wixii irmaan un ahaa haba sheegin. geela oo kale wixii aan amba awraha amba sahal riman oo shiis ahaa mooyaan wixii irmaan haya maqashiisa way tegeen. adhiguna dhammaantiiba wuu israacay, wuu dhammaaday. xoolo ma jooga wala xoolo way dhammaadeen. waxaan ku sheegi karo waxay waxa jooga waxaan ku sheegi kara maaha. dee ninka 400 lahaya 20 neef joogto, ninka 100 lahaya amba 7 joogto amba 5 joogto, dee waxbaa jooga lama oran karaba. waa maxamed cilmi haaji habay horu nagu bilaabay shalay oo dhow daaya, laakiin masiibada xalay dhacday. 100 neef baa qol see u digay aniga.
100 neef baa adiga kaa dhintay?
100 neef oo aniga la hagaajiyaanaa kaa hagaajin joogna imiga nusha alla si may toogi la ilaaba la garanaya xaafaddii waa laga jiidi kari laaya haddaa dee laba fadhii karaba xanuun baa laga qaadayaaba. magacayga mana cabdi faarax muugaa la yidhaan. sababku khasaare wuxuu geystay waa dada oon sheegaya ma jirta diiyo wax nool ma sheegayo. markaa dee dhibaato weyn buu xoola u geystay, xoolo wax nooli ma jiro, laakiin dad wax aan xanuunsanayo mooyaanaan wax maanta dhulka jiifa ma maytoo kuu sheegaya maya jirtee xoolaha anigu adhigii xerada aan joogay 100 neef oo kamila maymaka laga tirinaya inta soo 100 dabadeedna ay laba baktiyeen in maxaan ku ilahay kontameeyiina way nooshahay.
dhanka kale guddoomiyaha xariirad Faisal Xaashi ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee VOA in ku dhowaad 30 guri ku dumeen roobabkii xalay ka daayay deegaankaasi, islamarkaasina daadadkii gooyeen isku socodka gaadiidka ee jidka u dhexeeya xariirad iyo Boorama. wuxuu intaasi raaciyey in deegaanadaasi ay ku dhinteen xoolo tiro badan, sidoo kale tuulooyinka Habaas iyo Cabdilqaadir oo iyagu hoos yimaada degmada Seylac ayaa roobabkaasi dumiyeen guryo. waxa kale uu soo gaarsiiyey khasaaro beerihii dooxyadaasi ku yaalay. deegaanka degmada Boon ayaa khasaaraha kasoo gaadhay roobabkaasi waxaa ka mid a guryo uu dumiyey iyo beeraleyda deegaankaasi oo uu dalagyadii iyo mashiinadii ay ku waraabin jireen beeraha roobabkaasi ay ka qaadeen. ilaa hadda war sugan lagama helin dhanka degmada lagu haya oo ay go'an tahay khadkeega isgaarsiintu kadib markii taawaradii shirkadaha isgaarsiinta waxyeelo ay ka soo gaadhay roobabkii dabeylaha iyo duufaanka watay ee dhulkaasi ka da'ayay gurmada u baxay dhanka deegaanadaasi degmada Lughaya iyo deegaanada kale ay waxyeeladu soo gaadhay oo ka baxay magaalada Boorama ayaan weli gaadhin deegaanada taas oo ay hakiyeen daadadka socda dooxyada ee ka soo rogmaday buuraleyda gobolka Awdal Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
dhinaca kalena roobab mahiigaan ah oo xalay waqti dambe ka bilowday Muqdisho soona gaaray salaadii subax ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed roobabka ka da'ay Muqdisho ayaa keenay dhimashada 4 ruux waxana guud ahaan hakad galay isu socodka magaalada iyadoo maanta la hakiyay imtixaankii dawladdu ay qaadaysay ee dugsiyada sare Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
xala waqti dambe ayaa guud ahaan magaalada waxaa ka bilowday roob xooggan kaasi oo da'ay ilaa isaga salaadii subax roobka ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 4 ruux sidoo fiyood waxaa xaqiijiyay gaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane
khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodi ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku qasaarna waa geysan kara deeq khayrna waa yahay oo amadar Ilaahay keenay anaga ka hawla guud ahaan waxaan naga go'an inaan un fulino amartii gudoomiyaha gobolka ahaa in magaaladan goobaha biyo fadhiisadkeeda inuu biyaha ka saarno
meelaha dadku ku dhinteen waxaa ka mid ah gudaha degmada Hodan waana dadkii danyartay ku jira xariyaha Muqdisho gudoomiyaha degmada Hodan ayaa u xaqiijiyay VOA qasaaraha nafeed ee ka dhashay roobkii xaal ka da Muqdisho gaar ahaan saameynta ku yeeshay dadka ku nool degmada Hodan
taasa u jidan xalay nimcada Ilaahay yaa ugu hortay xalay roobkii bilaawday ilaa hadda socdaa oo u jidan saaki aroortii gurmadkii aan bilaawnay ilaa hadda ku gudan jirnay qasaaro maal iyo mid nafeedba way ka dhacday degmada Hodan laba qof ayaa ku dhimatay oo caruur yar yara leh oo naxariisto waxa sameeyna dadkii waa ka soo saarnay meelay ay ku jireen biyaha uu ka sareeyaa sida ogtahay siigaale waa god
daadadka ka dhashay roobka xalay ka da Muqdisho ayaa sababay in guud ahaan biyo buux dhaafiyaan geerisho lagu iibiyay gaadiidka cusub kuwaas oo gaaray ilaa 300 oo gaari sida fiyooda u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidkan lahayd
garaashyada 4 garaash weeye afarti garaashood biyo ka buuxsamay marka mar walba roob da oo meeshan biyaha oo biyaha badda geey jirtay tubadii ayaa xirmatay wax ka shaqeynayna mar walba bun biyaha saasay noo sameeyaan wallahi bilaa marka afraad oo maleena marka biyaha dano soo galaan meesha hada qaraxu ugu dambeeyo meeshan darbiga jibiyay ayaa biyaha noo soo gudbiyay ee darbiga kale halkaas dumay marka biyihii meel ay ka baxayaan mala wartina waa xirunta ciidada ka buuxsamay
biyaha maqdar maxaa ka jiray
biyaha waxaa qaad jirtay booyin oo badda geey jiray iyo matoor had inta bamal walaal wixii walaal maamulka biyo booyada ay soo diraan booyada ka qaado markii oo biyaha qasaarada ku imaado markaas ka bacdi imaanayaan booyada yar ay soo diraan biyo ay qaadayaan badi markii ma soo biyaan mar walba biyaas ay ka qaadaan tubadi oo biyo bixilahay ama biyo deegaanka biyo geelahay ma qodaan
Cabdulqaadir Haashi cilmi oo ka mid ah ganacsatada u soo degan gaadiidka cusub ayaa u sheegay VOA in qasaare weyn uu ka soo gaaray roobkii xaladaay biyo kaga yimaada warta ku taala dhabaha garoonka Muqdisho dhanka lambar 4 maamulka gobolkuna wax ka qaban waayay marka laga reebana biyaha booyada ku dhuuqaan marka roobku daa kadib
waxaan ka mid ahay ganacsatada baabuurayda ama gaadiidleyda waxaan meeshaan ka dhacay masiibo oo rabaani ah masiibo aad iyo aad u daran oo halaagtay guryo iyo hanti iyo naf intaba dad wax waa ku gaareen maal badan waa ku baaba'ay 4 garaash oo meesha ku yaal waa weyn garaash ka hadiid iyo 3 garaash oo kala baahurta lagu iibiyo garaash farsamo intaba waxa ku gaaray muddo adiga xalay saqday adiga 5 xalay markay 5 saac habeen roobka bilaawday awaagu ugu bariyay saameynta ugu badanna waxa waa biyihi qaadi jiray laamiga oo ku gudbi jiray oo gudbi jiray ilaa badda gelin jiray waa xirmeen tubooyinka waa xirmeen qaar waxaa la yiri tubooyinka lagala baxaa la yiri ma naqaano mas'uul dowladeed oo aan arkay waxaan ugu yiri wuxuu ugu yiri intuus roobka aan diin maalmo ka hor inaan keenay wuxuu ugu yiri $10,000 ayaa lagu xalli karaa isla markaasna wuxuu yiri arrintii maba la isku soo qaadinba meesha looga tegay $10,000 ganacsatada bixin lahayd degmada bixin lahayd gobolka bixin lahaa dad kale oo musaaciidina oo muxsinina bixi lahaa dhibaatada meeshan kala hadda laamigan waa go'ay hantiya ku baabaday guriga ku baabay dada ku hanti beelay ilaa hadda wax noo imaaday ama naga saaciday ama hadii Ilaahay ku roon yahay dhibaatada meeshan ka dhacday cid naga wareysatay ama noogu timid ilaa hadda ma hayno.
Dhabbaha ugu weyn ee laga galo garoonka Muqdisho iyo Xareen waxaana guud ahaan jira biyaha roobkii xala daayay. Guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan ayaa ugu warramay V O ee dadaallo lagu doonayo in biyaha wadada looga qaado, taasi oo ah in booyada ay ka dhuuqayaan.
Waxaan taagannaa waa wadada eraboorka nambar afar ka soo baxaysay runtii dhinacan degmada Wadajir ah. Waxaan arkaysaan gurmadka inuu bilowday, biyihii aaday runtii u socdaan, roob weyn ayaa daayay, alxamdulilaahi lagu diirsaday, laakiin runtii wadada eraboorka ayuu xaray.
Roobabkan mahiigaanka ah ee xala waqti dambe ka bilowda Muqdisho waxay si gaara u saameeyeen dadka danyarta ee ku jira xaryaha Muqdisho, maadaama buushashkaay degan yihiin aysan ka difaaci karaynin dhibeeda xooggan ee roobkii xala daayay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir. Dhinaca kalena, dalka Jabuuti roobab biyo badan dhigay ayaa ka da'ay magaalada oo kala xayiray shaqooyin maalmeedkii dadka ay isaga socon jireen, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da Rabadaan Muuse.
Roobabkii xalay ka bilaabmay Jabuuti ayaa qaaday saaka subaxnimadii, iyagoo si xoog leh u biyo dhigay magaalada. Roobkii xalay oo watay onkod iyo hilaac xoog badan ayaa nasiib wanaag aan geysan waxyeello soo gaadhay dadka, inkastoo aan weli la xaqiijin karin wararkaasi. Jabuuti maanta si caadiya waxay xisaabsan tahay maalin shaqo, gaar ahaan maalinta bilowga u ah toddobaadka waqtiga shaqo. Hase yeeshee, waxaad moodaa maanta maalin fasaxa oo laga fadhiyo shaqooyinka, waayo dadkii shaqaalaha waxa aad u xayiray daadadkan magaalada dhex qulqulaya. Dadka reer Jabuuti tan iyo xalay waa bilaa koronto, biyuhuna way go'an yihiin, lama yaqaan waqti ay soo noqon doonaan. Iyadoo ay ii sheegeen qaar ka mid a farsamayaqaanka xagga dabka iyo kuwa biyuhuba in roobabku ay waxyeelo u geysteen, haddase ay ku guda jiraan inay dib u dhaqaajiyaan. Isgaarsiinta lafteeda ayaan wanaagsanayn, iyadoo galaysa kolba hakad iyo kala go teelteela. Xalay waxaa mar kale laga arkay Jabuuti badda oo soo gashay wadada baabuurtu ay marto, iyadoo kadibna baddu dib ugu laabatay galkeedii. Baddaas ayaa ah badda siyaasta loo yaqaanay magaalada Jabuuti, oo ay xeebteeda dhinac marto wada laamiya oo aad u dheer. Inkastoo hadda magaalada Jabuuti ay kasii shubmayaan biyihii aadka u badnaa ee roobku, haddana waxaad arkaysay xalay ilaa maanta duhurnimadii magaalada oo sabaynaysa. Xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Jabuuti oo aan booqday goor dhoweyd, waxaan kula kulmay dadweyne aad u dhibaataysan. Way magaca
Xasan.
Way Xasan, bal waxaad iga warantaa, waa kanti xaafadihii baad lix joogtaan, biyihii baad lugaha kula jirtaan, bal nooga waran xaaladdu wacaynkee.
Xaaladdu way fiican tahay Jabuuti, gelinkan roob ma lahayn, shalay iyo xalay roob wanaagsan oo nimcad aan sugaynayaa noo da'ay, oo waxba dhibaato aan yeelan guryaan dumin, halkaas si fiican buu noogu daayay naxariistaana Ilaahay baan ka helay, waana ku maadinaynaa.
Laakiin onkod iyo hilaac xoog badan oo weliba aad mooday inuu onkodku quwad xoog leh ku socdaa ayaa laga dareemay.
Waa run, wuu jiray onkod fara badan baa jiray, haahaata u kala duwanaa 11-kii iyo 20-kii iyo 20-tan markay tahay onkod dadka kaga gariiriya dhulka oo xoog leh ayaa dhacay. Markaas dabadeedna roobku uu sii ballaadh u sii weynaaday, marka dadka badidihii waxay moodeen madaafiic baaba nagu dhacday bay yidhaahdeen, naxdi baa laga qaaday. Marka loomana baran dee onkodka caynka ah,
waa xoog badan buu dabcan onkodkaasi. Bal waxaad naga warantaa Xasan, xaaladdu waa caynkee iminka?
Xaaladdu wallaahi xaafadweynta Balbale iyo Jabuuti way kala xidhnayd. Kaabada daadku ka duldaatay, dadka badidihii may soo shaqo tagin. Anigu waxaan soo shaqo tagoon imidaysay saa'ooda lixdii, askartii oo heegan wadaa ciidankii, kii abniga, kii gaardiga, kii jeendaaranka, oo dadka nabadgelyadiisa ay ku dadaalayaan oo daadka ka celinayaan.
Timika watan cadceeddii baa soo baxday Xasan, bal ka waran.
Cadceeddu sida aan u naqaanayba cirku kolkuu doo, uu mahigaanku aad biyo badan ay dhacaan, dabadeed cadceed baa soo diirisa, cadceed kulul baa soo baxda. Markaas dabadeed gelinka dambe inay daruuruhiisa soo qabsadaan baa laga yaabaa, sidaan ku naqaanay dee roobka.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Way magaca?
Ruqya Cali Raage.
Way Ruqya, bal waxaad naga warantaa, waa tan xaafadii baad lix joogtaan, dee biyihii way joogaan, bal naga waran wacaynka xaaladdu.
Xaaladdu de waa nimcad Ilaahay, nimcadii oo daadi weeyaan.
Rabadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse. Warbixintaasina waxay ugu dambeysay warbixinadii ku saabsanaa roobabka mahiigaanka ah ee dabaylaha iyo duufaanta wata ee ka da'ayay geeska Afrika. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha, waxaa la diyaara Falastiin Axmed Iimaan.
dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka duulista iyo hawada maxamed cabdulaahi salaad oomar. Wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa sharciga duulista hawada oo dhowaan la ansixiyey iyo weliba halka ay marayso dadaalkii ay dowladda ugu jirtay dib u soo celinta maamulka iyo howlaha hawada soomaaliya. Marka ugu horreysa wasiir, kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Su-aasha ugu horreysan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, dhowaan waxaa la ansixiyey sharciga duulista iyo hawada, sharcigaasi muxuu yahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Sharcigan wuxuu ahaa sharciga dejinayo hay-adda duulista iyo saadaasha hawada, structurekeeda iyo dhismaheeda, marka koowaad. Marka labaad, sharcigana waa sharciga amniga eerboorada Soomaaliya dejinaya, waa sharci dejinaya maritaanka hawada Soomaaliyeed iyo shuruucda lagu dhaqeeyo intaba.
Marka Soomaaliya horey ma u lahayd sharcigaas oo kale, mise wuxuu ahaa sharci haddii habeen uun ku sameynayseen?
Sharcigan waxaa la ansixiyey 1965 kadib 1989 ayaa mar labaad dib u habeen lagu sameeyey, iyada oo aanan la marinin baarlamaanka iyo dowladda aynan ansixin, ayay dowladdii dhacday. 2012 ayaa mid draft ah la sameeyey, golaha wasiirada la marsiiyey, kadibna iyadoo aan baarlamaanka la geyn ayaa dib loo soo ceshay. Waxaa markaan imaanay, marka in short waxaa weeyaan sharciga duulista hawada oo shaqeeyo maanta ay kaawa aqoonsan tahay ma jirin.
Marka sharcigan oo kale muxuu dhigayaa, maxaa ka mid a waxyaabaha lagama maarmaanka oo ah shaqada iyo isticmaalka hawada Soomaaliya ee ugu muhiimsan ee ay isleedihiin kama shaqeyn karo hay-adaha duulista, kama shaqeyn karaan ilaa sharcigaasi uu jiro? Muxuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ku jira?
Sida aada la socoto, hay-ad UN ah ICAO la yidhaahdo ayaa mas-uul ka ah horta duulista iyo saadaasha hawada ee adduunka oo idil. Shuruucda iyaga ayaa dejiya, basekooda iyo meesha ay degan yihiin laga xukumana waa Montreal, dalka Canada. Hay-addaasi waa in ay aqoonsan tahay hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee waddan kasta. Marka hay-addaasi ma aqoonsanto hay-ad aanan sharci lahayn, sharcigan Civil Aviation Act-iga la-aantii hay-adda Montreal ku taala ee ICAO kuma aqoonsanayso. Haddii aynan ku aqoonsanin hay-addaasi, ma sameyn kartid waxyaabaha looga baahan yahay duulista rayidka, sida inaad diyaaradaha register gareyso, inaad inspector gareyso, shahaadooyinka aad bixiso in la aqoonsado, waxaasi oo idil uma suuragalayaan haddii aadan haysanin sharciga. Ilaa iyo markii inaga aan imid dowladda aan cusub ay timid, iyo hadda mar alla markaan shirarka tagnay meel kasta aan tagno, waxaan leeyahay sharci ma haysatin, sharcigiina ma la baaskaree, waxay noqotay issue internationally meel kasta aan tagno waxna laga weydiiyey. Tusaale ahaan, diyaaradda Kenya Airways hadda xamar assessmentka ku sameysay airport Aadam Cabdulle soo timid oo ku qancay security-ga, waxyaabaha ayna weydiinayeen ee hadda ugu muhiimsan ee taagan ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah, horta hay-ad isan ma tihiin, waa Civil Aviation Act maleeriga. Marka alxamdulilah, 17 wixii ka dambeeyey su-aalaha sidaas oo kale ah meesha ayay ka baxayaan. Waxaan noqonaynaa hay-ad la aqoonsado insha allah taala.
Waa mahadsantahay dhegeystayaashan. Markana su-aasha siinaya, walaal magacaaga, meesha aad joogtay, su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Maxamed Axmed oo jooga magaalada Iskandariya, waddanka Masar. Marka su-aasha aan rabay inaa weydiiyo waxay tahay, wasiirka hordka waa salaamaya, aad iyo aad ba u salaamaya. Marka su-aasheedu waxay tahay, eligoorka Muqdisho, maadaama hadda aad soo wadaan diyaaraddii Somalia Airlines, aad buu u yaryahay, waa hal terminal asiga dhan markii loo eego xagga macnaha meelaha duruuqa bilaayay iyo waxyaabaas. Marka maxaa idinkaaga qorshaysan eligoorka inta diyaaradda ka horeyso? Maad rabtaan inaad weynaysaan oo yacni aa u sameysaan meelooyin badan oo terminaalo badan iyo meelooyin badan oo diyaaradaha markaasi ay galayaan. midda kale maxaa idin kaaga qorsheysaan airportka kuwan maamul goboleedyada ayagana inkastoo ay ka qaadan doonaan maxaa ku dhaca xagga dowladda iyo waxyaabahaas amaasan kale
saarahum aad baad umahadsan tahay marka ugu horeysa insha allah tacaala soo celinta somali airlines waxay sanadkan inoo tahay priority sanadkii horena waxay noo ahayd sidoo kale laakiin hawada soo celinta hawada ayaan ku mashquulsanayn haddana insha allah somali airlines waan rajaynaynaa inaan soo haddii aan soo celinno sida diyaaradaha kale oo kale ma noqon doonto oo isla terminaalkaas isla meeshaasi ma doonayno inaan la isticmaalo sida UN-ta hadda ay u leeyihiin qeyb ayaan doonaynaa inagana inaan qeyb gooni ah u yeelano oo somali airlines ay iska leedahay dowlaha ka raali noqdo ballaarinta airportka sanad iyo waxooga ayaan hadda ku mashquulsannahay deganaa airportka oo dhan assessment markaan sameynay kadib waxaan ka codsanay inay ka guuraan wadahadallo ayaa inoo socda plankeena wuxuu yimaadaama hadda aynan suuragal ahayn inaan sanadkani sanadka dambe aan airport cusub dhisano oo kan ka weyn midka aan haysano inaan yaro ballaarisano oon yaro weyneyno si diyaaradaha ee hadda yimaado oo haddaba ay ku yartahay inaan sii kordhino maadaama amniga iyo dhaqaalaha iyo waxaasta uu sii kobcayo waddanka si diyaarado kale ay ugu soo dhiiradaan innagana aan ugu helno firaaqo ay diyaaradaha kusoo degaan sidaa la socotiin garoonku wuxuu shaqayn karayaa habeen iyo maalin si aan zaxmada ama businesska airportka aan u ballaarino
wasiir haddii hadda su-aasha dhageystaha uu ku weydiiyey aan sii dabagala arrinta ku saabsan ballaarinta airportka dhulkii loogu talagalay airportka in lagu ballaariyo hay-adaa degan shaqsiyaadaa la siiyey ganacsiyo kalaa ka socda nololaa ka socota qoysasaa degan soo taas cariiri ma keenayso oo fursadda airportka aa ballaarin lahaydeen ma soo koobayso xaggee dhul uga keenaysaan airportka
waxaa xasuusin mudan waddanku inuu kasoo kobcayo dagaal sokeeye iyo xilli dowladdu ay aada iyo aada u liidatay awooddeeda ay aada u yareed iyo xilli dowladnimada ay sideedaba inagu yareed sidaa la socota hadda dowladdan cusub sida ay u timid wax dhul ah airportka ku yaalo la baxshay runtii ma jiro inta gacanta dowladda ka baxday ayaan wax ka shaqeynaynaa kusoo celinta gacanta dowladda wax cusub oo la bixiyey ma laha faamilo dhex degan oonan ka ahayn xerada halane oo hay-ado ay degan yihiin u badan ma ogi faamilo dhex degan meeshii airportka ahaan jirtay ma jiro laakiin banaanka airportku waa la degan yahay waa run dhulalkaasi dhulal dowladihii hore iyo ay bixiyeen way jirtay inaga hadda waxaan bixinay ma laha ballaarinta marka waa run oo meel badan oon aada ugu ballaarino airportka ma jiro laakiin inta dhex degan iyo inta ku hareereysan oo keliya haddii aan fursad u yeelano inaan ka yara durjino sida hadda aan ku wadno oo plankeena ah wuxuu noqonayaa airportka airport qaadi kara diyaaradaha waddanka imaanaya hadda iyo futureka dhowad wilaha karaa noqon
waa mahadsantahay wasiir markana waxaan siinayaa dhinacii dhageystayaasha magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka duulista iyo hawada maxamed cabdullaahi salaad omar
okay marka hore waan salaamayaa barnaamijka daadiyaasha barnaamijka bitaanka dhageystaha magacayga xasan maxamed cabdi baa la dhaha waxaan joogaa angola
haya su-aashaada
su-aashayda laba su-aalood isku dhex jira ayaan weydiin laha wasiirka su-aashayda hore war ma ka haysaan ama macluumaad sugan dhaqaalaha laga ururin jiray hawada su-aasheeda labaad waxay tahay intee leeg ayaa kasoo geli jirtay ama sidee loo qaybsan jiray ama loo wadaagi jiray dhaqaalaha kasoo xalooda wadmaadsanta
waxaan xasan aad ba umahadsan yahay waxaan filayaa dhaqaalaha inuu sheegayo overflightska soomaaliya diyaaradaha dulmara ayaan filayaa in dhaqaalaha soo geli jiray uuna weydiinayo dhaqaalahaasi waan ka warhaynaa waxa inaga soo gala dowlad ahaan waa lacag wax yar kor ooga baxsan $1 million ayaa bishii inaga soo gasha lacagtaasi waxay nooga soo gashaa waa lacag aada u yar marka loo fiiriyo inta diyaaradaha mara hawada soomaaliya sababta ay lacagtaasi u yareedna waxaa weeyaan serviceska ama adeega aan siino diyaaradaha dul mara hawada soomaaliya ayaa wuxuu ahaa levelka ugu hooseeyey ee diyaaradaha lagu baxsho mar haddii aan qalabkii cusbaa samaysanay hawadii soomaaliya waxay noqotay levelkii ay markaa ku jirtay ayay hadda ka sara maraysaa waxaan rajaynaynaa hadda marka assessmentiga lasii sameeyo oo noo dhamaado in
hawada meesha ugu sareysa ay tegi doono oo lacagtaasi ugu yaraan ay 3 jibaarmi doonto ayaan rajeynayna haddii ilaahay ka qaal noqdo. Taas waa projection ka soo socda haddii ilaahay ka qaal noqdo.
Marka wuxuu ku weydiiyey see loo qaybsan jiraa dhaqaalaha?
Dhaqaaluhu sidaa la socota, dowladda Soomaaliya intii hadda ka horreysay waxay ahayd dowlad dhexe ayaa wax kasta maamuli jirtay. Hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa loo qaybsan, hadda waxa naga soo gala waxaa lagu hormariyaa airportada wadanka oo idil, waxaa dib loogu dhisaa infrastructurekii naga dumay ee civil aviationkii wixii oo dhan ayaa qalabka cusub iyo intaasi ayaa hadda lagu wadaa iyo shaqaalaha. Marka uu dakhli naga soo galo ka baxsan dakhliga lagu hormarinayo airportada wadanka oo idil, waxaa loo sida loo qaybsan doono waa si laga wada tashan doono, siyaabaha looga wada tashan doono resorsiga wadanka oo dhan sida loo qaybsado ayuu noqon doonaa insha allah.
Mahadsanta wasiir. Waxaa jira dadaal ay dowladii dalka soo mareen ay wadeen, dowladdana ay wado adiga aada ugu horeysa, xagga idii maraayaan howlihii lasoo wareegista maamulka hawada Soomaaliya?
Sida aada usocotiin, hawada soo wareejinteedii mar hore ayay runtii naga dhamaatay sharciyan, wixii shuruuc ahaa mar hore ayay inaga dhamaatay. Hadda dad ka badan 40 qof oo shaqaalihii dowlista hawada ee Nairobi stationkooda ahaa waxay joogaan xamar xamar ayay ka howlgalaan. Dadkaasi waa dad qalab hore ku shaqayn jiray, hadda waxay ku shaqeeyaan qalab aada casri u ah. Marka hadda shaqadu 2 meelood way ka socotaa, waxayna shaqada kusoo wareegeysaa completely wadanka gudihiisa. Hadda waxaan ku jirnaa certificationski, ma aha arrinta soo wareejinta hawada Soomaaliya ma aha meel laga guurayo meel kale loo guurayo, waxaa weeyaan frequencies laga guurayo, waxaa weeyaan qalab cusub oo adduunka casri ah oo loo soo guurayo. Marka tababar badan iyo shahaadooyin inaad qaadato, intaas oo waxaan soo marnay hadda muddadii ugu dambeysay December ilaa hadda waxaan soo marnay, intaas oo checkpoints ayaan soo marnay oo maalinba certificate-na la siinayo, laha waad ku baasteen, waad ku baasteen, waad ku baasteen, wixii oo idil way inoo soo dhamaadeen. Shaqadana way ka socotaa Muqdisho. Xilliga aan soo xirayno Nairobina inoo socdaa, waxaan filaynaa hadda bishan gudaheeda inuu soo xirmayo ama ugu horeyn bishan hadda soo socota bilowgeeda, laakiin shaqadii oo dhan halkan ayay ka soconaysaa hadii ilaahay ka raalli noqdo. Waxaa xusid mudan dowladda markay imaanaysay, dowladdana cusub, wadanka wuxuu ku jiray negotiation lagu jiray, laga wada hadlay sida hawada Soomaaliya loo saari lahaa xanibaad. Diyaaradaha Soomaaliya way ka leexan jireen, safaradii badnaa ugu noqonaynay Montreal oo heshiiska kala soo gelaynay waxay ahayd, waxaan ka dagaalamaynay in hawada Soomaaliya aanan la kala qaybin, jidadka Soomaaliya dul mara inaanan laga dhigin jidad, hoos loosoo dhiga dherarkooda, barki hoos loosoo dhiga diyaaradihii way kaa tegayaan oo meelo kale marayaan. Jidadkii diyaaradahu isdul mari jireen inaan hal way one way laga dhiga ayay ku tala jireen. Jidadka qaar in lagu wareejiyo wadamada deriska sida India iyo Seychelles iyo in lagu wareejiyo, howluhu halkaas ayay marayaan. Maanta intaasi qof ka hadlayo oo bini aadana malaha, hay-adaha oo idil waxay ku qanacsan yihiin in hawada Soomaaliya maanta ay marayso meesha ugu ammaanka badan. Marka shaqada aan ka shaqeynayna ma aha qalab lasoo qaaday oo meel la dhigay oo la rakibay oo keliya, waxaa ku hoos jiray intaasoo shay oo aan soo wareejinay oo socda iyo aan kusoo guuleysanay.
Dhinaca Somaliland, su-aalo badanay ka qabeen in aad la soo wareegtaan maamulka hawada Soomaaliya, maxaa ayaga kala hadasheen, xaggee idiin marayaan?
Somaliland dowladdii hore waan wada hadlaynay, waan isla soconnay ilaa iyo intii uu waqtigeeda ka dhamaaday. Dowladda cusub waan iska warhaynaa iyagana sidoo kale. Wax dhibaato ah oo runtii dhinacaas lasoo wareegida hawada ah inaana dhex taagan ma jiro. Kuwii hore nama dhex taagnayn, haddana ma dhex taagno. Technicalities yaryar oo u baahan in aan iskala shaqeyna waxaa inoo socda hadda guddiye iyo ka shaqeyn doona haddii ilaahay ka raalli noqdo. Dhibaato weyn oo hadda u baahan in aada loo iftiimiyo oo naga dhexeeya runtii ma jiro.
Waa mahadsantaa dhegeystayaasha. Mid ka mid aan siinayaa magacaaga walaal iyo meesha joogta adoo ku bilaabaya, maxaad weydiineysaa wasiirka dowlista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad oo barnaamijka marti noogu ah?
wanaagsantii idaacadda v o a wasiirkuna waa mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa dhowr su-aalood. Su-aasha kowaad waxay tahay, dowladda soomaaliya waxay ku celcelisay magan wasiir inay soo celin doonto diyaaraddii somali airline, marka waxaana aragnaa in aysan ilaa haatan dadaaladaas qabsoonin. Maxaa ku dhacay soo celinta diyaaraddii somali airline? ayaan weydiin lahaa wasiirka. Midda kale, haddii diyaaraddii somali airline la soo cesho, siday ula tartamaysaa competitiveka sida turkish airline oo kale oo aan dalka ku dibadda iyo wadamada walaba tegaysa? midda kale, wasiirka waxaan weydiin lahaa
laba su-aalood waa ka badan tahay raalli ahaaneysa labada su-aaloodaan wasiirka u gudbinaynaa. Waa mahadsan tahay haye wasiir.
Bismillahi raxmaan raxiim. Soo celinta Somali Airlines runtii waxaan umalayaa dowladihii horena ay ahmiyad bay uleheed, innagana sidoo kale ahmiyadda ayna uleedahay. Wararka waxaa laga yaabaa inaad aragtay marar badan inagoo isku dayitaan tiro badan sameynay, waxyaabo badan sameynay. Waxyaabaha naga hortaagan ee ugu horreeya waxaa kamid ah waddanka sida uu u burburay shuruucdii diyaaradaha especially Somali Airlines u deganaayo idil waa la burburay, structureka wuu la burburay, hantidii sidoo kale. Wax dhaqaale ah oo diyaaraddii lagu soo celiyo runtii ma jirin. Aqoontii sidoo kale way banaankay u baxday. Shaqaalihii hore ee khubaradii hore way kala tageen. Qaar laga yaabay in da-dii hadda aynu ku jirin ay ku maamuli lahaayeen ama ku duuli lahaayeen oo idil aynu ku jirin. Marka waxyaabaha ugu weyn ayna hor istaagnaa waxaa kamid ah amniga oo kow ah, labo dhaqaalaha. Marka amniga hadda waxaa ku dhacay isbedel weyn, insha allahu tacaala horumar ayaan aragnaa dhinaca dhaqaalahana sidoo kale. Marka waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa sida qolooyinka horeba ay isugu soo dayayeen, innagana inaan isu dayno oon dib usoo celino ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. Dhinaca tartanka diyaaradda Somali Airlines waxay kamid noqonaysaa diyaaradaha wadanka kan duula ee la tartama diyaaradda kale. Turkish Airlines hadda inkasta oo jidka Europe ilaa iyo halkan Soomaaliya iyaga keliya ay si toos ah u yimaadaan waxay tartan kula jiraan diyaarado badan. Tartanka aan kula jirno wuxuu noqon karaa mid jid kale aan kula tartano, wuxuu noqon karaa mid annaga iyo iyagaba aan heshiino oo code sharing iyo waxyaabo badan agreements kale aan la galno ayuu noqon doonaa hadii ilaahay raalno.
Waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeyaan markana siinayaa walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad.
Horta magacaygu waxa weeye Cabdicaxiis Yuusuf Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan weydiinayaa wasiirka, horta waan raamaya wasiirka iyo dadaasha barnaamijkaba. Su-aashaan wasiirka weydiinaya waxa weeye, waxay ka kooban tahay Soomaaliya gobollo badan ayaa weliba diyaadirmay galadan iyo kale Boosaaso. Ma jiraa wax isku xiraya ayraborada Soomaaliya oo kale oo dhan oo magaranaysayay isku xir, yani sida lay sheegad xamar oo kale waxay diyaar usoo degaan habeen iyo mararka qaar diyaaradana siya ma jiri kartaa oo Boosaaso kale hayanaga su-aadi kartanse. Waxay ka kooban tahay Muqdisho oo hadda kaliya u diyaarsan tahay waxa sira isku xir dhanka hawada diyaarada. Su-aasha labaad aan rabay inaan weydiiyo wasiirka weeye raalahaada waxaa ugu badan ay ka shaqeysay Soomaaliya waa Ethiopian Airline iyo Dubai Airline. Makamaan karaa heli karnaa diyaarad kale oo Soomaali Airline ma soo celin karnaa oo si ay iyo shacabka way u helaan dad magaraysa ay ikam gabana soo dhaqma.
Waa mahadsanta su-aasha Somali Airlines wasiirka waa uu ka jawaabay, dib uguma celinayno, laakiin su-aasha kalaan siinaynaa oo ah maadaama airborka hadda xamar uu habeen shaqeeyo Muqdisho, sidee eroborada kale iskugu xirmi karaan loona gaarsiin karaa eroborada kalena inay iyaguna habeen shaqeeyaan? su-aashiisa qaabkaas inuu ugu badan jecla.
Cabdicaziiz, aad baad u mahadsan tahay. Eroborka Muqdisho hadda habeenkii wuu shaqeeyaa, wuuna shaqeyn karayaa. Eroborada kale ee wadanka intooda ugu waaweyn sida Garowe iyo Boosaaso, labadaba laba eroboro waaweyn ah, iyagana waxaan rajeynaynaa in aan gaarsiino inay habeenkii shaqeyn karayaan haddii uu jiro macnaha dimaandiga loo baahan yahay. Muqdisho oo kale way ka badan yihiin, aad bay u tiro badan yihiin, maalin iyo habeenba marku ay shaqeyn karayaan. Haddii baahi loo qabo in diyaaraddu ay habeen shaqeyso, inuu airborku habeen shaqeeyo, diyaaraduhu habeen ay ka degaan innaga ka dawlad ahaan gacan ayaan ka geysanaynaa. Markastana assessment ayaan sameynaa oo ku fiirinaa traffic-ga iyo in loo baahan yahay in airport-kaasi habeen ugu shaqeeyo. Haddii ay noo caddaatay in habeen ugu shaqeeyo, waan sameynaa. Si kastaba ha ahaatee, si hataa emergency loogu soo degi karayo airport-kaasi, waxaan doonaynaa future-ka dhow, hadduu Ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka dhow, inaan u sameyno facilities-kii looga soo degi lahaa habeenka, hadduu Ilaahay ka raali noqdo.
Inta badan wasiir, waxaa jirta in eeraboorada markay noqoto dadka ka shaqeeyo kale, in dowladaha qaar ay qabaan hay-ado ay dadka shaqaalaha ah iyo dadka diyaaradaha ka shaqeynaya ay ku tababaraan. Soomaaliya hadda intaan ognahay kama jirto. Waxaana sheegtay in shaqaalihii hore Soomaaliya ka shaqeyn jiray qaarkood ama ay da-du hayso oo ay adag tahay inay shaqeeyaan ama muddo ay shaqada ka maqnaayeen. Sidee u helaysaan aqoonta dadka loo baahan yahay? Xagee dadkii ka shaqeyn lahaa howlahan aada ugu talagashan inaad ka soo heshaan?
Aad baa mahadsantahay Kalasiin. Sidaa la socotiin, dowladda walaalaheena ee Turkiga waxay inoo dhiseen iskuul la yiraahdo Civil Aviation School, Somali Airport agtiisa ku yaal. Iskuulkaasi mar dhow ayaan rajeynaynaa insha allah waqti dhow in aan furo, haddii Ilaahay ka raali noqdo, isaga oo lagu bixin doono dhammaan koorsooyinka muhiimka ee aan ku sameyn karno wadanka gudihiisa. Wadanka dibaddiisa, si koorsooyinka u baahan simulatorska oo kale aanan inaga haysanin, waxaan heshiisyo la gelaynaa oo hadda inoo socdaa wada hadallo dhowr wadan oon rajeynayna inay iyaga traininka inoo dhammaystiri doonaan, haddii Ilaahay ka raali noqdo. Marka waxa la wixii training aan ku sameyn karno halkan, halkan aan ku sameynaa kuwa kalena wadamo dariska ah iyo wadamo kale intaba aan heshiis hadda kula jirnaa inay noo sameeyaan tababaradaas, haddii Ilaahay ka qalno.
Aada u mahadsantahay wasiir ka qaybgalka aad nagala qayb gashay barnaamijka. Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka duulista iyo hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Umar. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
waad tahay Falastiin Axmed Iimaan intaasi aan kaga gudubnayo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana gudaha Mareykanka, Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka Minnesota ayaa raadinaysa in mar kale loo doorto xilkaasi. Wariyaha V O A-da Kenny Frabook ayaa warbixintan kasoo diray St Paul, Minnesota, laakiinse waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
waxay u ahayd safar aan suuragal ahayn xilligii ay ku jirtay xerada qaxootiga Kenya. Ilhaan Cumar oo hadda 60 jira waxay ka tirsan tahay aqalka wakiilada gobolka Minnesota, waxayna noqonaysaa sharci dejiyihii ugu horreeyay ee Somali Mareykan oo booskaasi qabta. Ilhaan Cumar ayaa xilkaasi ku guuleysatay sanadkii 2017 kadib ololihii doorashada ee ugu horreeyay. waxay ku guuleysatay arrimo dhowr ah intii lagu guda jiray sanadkii doorashada, markaas oo muslimiinta Mareykanka ay dhexda ugu jireen doodo la xiriira soo galootiga iyo argagixisada xilli ay ku cusbeyd siyaasadda gobolka qoyga ku yaala. Ilhaan waxay ka timid meel aad u fog oo ilaa iyo Soomaaliya.
The little girl in that refugee camp 22 years ago.
Gabadha yar ee ku jirta xerada qaxootiga, waad garanaysaa 22 sano ka hor waxa aad danayn jirtay sidii ay u badbaadi lahayd. Ma umaleenaya in ay ku fakari kartay riyadan weyn ama qorshahan.
Waxay noqotay riyo ay ku hordhabowday dad aad u fara badan. Agaasimaha guddiga muslimiinta Mareykanka Asad Zaman ayaa sheegay in uu goobjoog ka ah markii xilkaasi loo dhaarinayay, taasoo ku dhaaratay diinta Islaamka. waxaan u malaynayaa in wax badan ay ka sheegayso qiyamka Mareykanka, kaas oo haysta in gabar muslim Mareykan oo xijaaban ay matalaad u noqoto dad aad u fara badan, iyadoo ah qofkii ugu mudan ee u hadla dadkaasi marka ay timaado marka la joogo aqalka wakiilada. Maanta ilaa iyo 25,000 Soomaali Mareykana ayaa ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Badi dadkaasi waxa ay waddanka ku soo galeen qaxootinimo sida Ilhaan Cumar oo kale. ugu dambeynse, kumaysan guulaysanin badi dadka Soomaalida Mareykanka ee codadkooda, gaar ahaan degmadeeda Minneapolis, balse doorashadeeda waxa ay codadka ugu faraha badan ka heshay meelo kala gadisan iyo dadka kale ee halkaa ku dhaqan.
Coming from a community that usually sees leadership as a man's role that played.
In aad ka timaado bulsho u aragta in doorka hoggaamineed ee raggu leeyahay taasi waxa ay abuurtay dhibaatooyin badan inaan kala kulanno intii ololahan aan ku soo jirnay.
Ololaha doorashada waxaa sidoo kale caqabad weyn uu ku ahaa ficilada iyo falcelinada ku saleysan muslimna ceebka ee Mareykanka aadka ugu badanayay intii ay jirtay ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Ilhaan Cumar ayaa si kastaba ahaatee sanadkii ugu horreeyey oo ay ololaha doorashada ku guuleystay sanadkii 2017 waxa ay sanadkan mar kale doonaysaa in loo doorto xilka, iyadoo sheegtay inay tahay musharax u taagan xilkaasi mar kale.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Ahmed Ismaan ayuu kaasi ahaa oo ina la socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka Minnesota oo hadda mar kale raadinaysa in loo soo doorto xilkaasi. Wariyaha V O A da Ken Farabaud ayaa warbixintan St. Paul, Minnesota ka soo diray.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA.
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da iyo barnaamijka galabnimo. Haatana dalka Masar, muslimiinta caalamka ayaa guud ahaanba gudanaysa waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba meelaha sida weyn looga soomayo waxaa ka mid ah waddanka Masar, halkaasi oo bishan barakeysan ee Ramadaan si weyn looga dareemayo. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan, waa Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira.
dalka Masar oo ah dalka ugu tirada badan dowladaha carabta ayaa ka mid ah dalalka sida weyn loogu maamuuso bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo si weyn looga dareemo caasimada Qaahira iyo guud ahaan gobolada dalkani. dadka masaarida ayaa guryaha, goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ku xardha waxa ay ugu yeeraan faynuusa Ramadaanka, taasoo ah caado soo jireen ah oo masaaridu ay leeyihiin. dhaqanka masaarida ay sameeyaan xilliga bisha Ramadaan ayaa ah mid soo bilowday xilligii dowladda Islaamka ay xukumeysay dalkani, taasoo ujeedkeedu uu yahay in lagu kala aqoonsado guryaha muslimiinta iyo masiixiinta ku nool waddankani. sidoo kale wadooyinka iyo fagaarayaasha waaweyn ee dalka Masar ayaa inta badan lagu xiraa leerar ama nalal midabo kala duwan leh, kuwaasoo qayb ka ah maamuuska bisha barakeysan ee Ramadaan. xasan aadan gaasa oo ka mid ah yaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalkani ayaa inoo faahfaahinaya sida masaarida ay u maamuusaan bisha Ramadaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin Soomaalida.
run ahaantii masaaridu waa dadka Islaamka, dad ee dalalka ugu waaweyn oo Ramadaanka bisha Ramadaan aad iyo aad u maamuusa. waxaad dareemaysaa Ramadaanku markuu soo geliyay bisha ka horeysa in waxyaaba khaas u ah Ramadaanka ay guryaha ku dhejiyaan, shawaaricda waaweyn iyo laamiyada iyo wadooyinka iyo xaafadaha ay ku dhejiyaan, taasoo keenta qurux iyo mataqaanaa dadku ay dareemayaan wanaagu badan uu Ramadaanku leeyahay, dadku isku naxariisanayaan. waxaa ka mid ah waxyaaba ay ku maamuusaan faynuus khaas u ah Ramadaanka oo timaaday xilligii Faatimiyiinta, dowladda Islaamka ee Faatimiyiinta ee Masar ka tirin jirtay. faynuustaasi waa faynuus khaas u ah dalka Masar. runtiina aad iyo aad bay faynuustaasi guryaha ku dhejiyaan, waxay kula ku dhejiyaan meheradaha ay ku dhejiyaan, aad bayna dadku uga taan, waxayna ka sameeyaan ganacsi weyn. intaa kasikow waxay kaloo sameeyaan guryaha qaararkood leerar kala gedisan, xaafadaha dhexdooda inay communitygu isugu yimaadaan, bulshada xaafadaha degan ay guryaha dhexdooda ku xiraan leerar qurux badan oo ku tusinaya Ramadaanka oo si fiican loo qurxiyey. run ahaantii waxaa la oran karaa Soomaalida iyo masaarida waxay aad iyo aad ugu kala gedisan yihiin maamuuska Ramadaanka, waana wax fiican in dadka Soomaalidu ay bartaan maamuuska Ramadaanka oo markuu Ramadaanku soo geliyo bisha ka horeysa la dareemo, dadkuna ay arkaan guryuhu la bedelayo, la qurxinayo,
iyo mataqana waxyaabo gaar u ah ifan wixii kale leeyihiin dhar gooni u ah rabadaanka oo ay ku dhajiyaan meeradaha.
Dhinaca kale, dadka masaarida ayaa inta badan si wada jir ah u afuura ama u saxuurta qoysaska iyagoo wax ka cuna makhaayadaha bannaanka, taasoo ah dhaqan u gaar ah masaarida. Sidoo kale, dalkani waxaa caan ka ah goobaha laga helo afur ama saxuur bilaash ah oo loogu yeero Maa'idatu Raxmaan, oo ay ku tabarucaan dadka maalqabeenka ama jimciyadaha khayriga ah.
Saaradu aad iyo aad bay uga gedisayihiin Soomaalida oo kale, waxayna caan ku yihiin in faamiladu ay saxuurta iyo afurkaba ay bannaanka u doontaan sida meheradaha waaweyn ay aadaan ku afuraan kana saxuurtaan, taasoo keenaysa in dalka gudihiisiina dakhli badan soo galo. Dadkuna faamiladuna ay dareemaan wax ka gedisan waxay gurigooda ku xiisanayeen inay bannaanka soo cunaan.
Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad ayuu u mahadsan yahay. Isaga ayaana warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Bal markana dhankeyga bidix waxaa fadhiya studio ugu welinaya Jacfar Kuka. Jacfar, oo qodobadii wararkeena ugu waaweynaana xusuusi.
Waamaadsan tahay Zahra. Hay-adda la socota xaaladda Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegaysa in fallaagada Daacish laga soo daadguraynayo goobtii ugu dambeysay ee uu dagaalku ka dhacay ee magaalada Dimashq, tallaabadan oo noqon doonta mid deegaankaasi ku soo celisa xukunka dowladda. Hay-adda la socota arrimaha Suuriya oo fadhigeeduna uu yahay waddanka Britain ayaa sheegtay in daadguraynta fallaagada iyo qoysaskooda ee ka imanaya xerada qaxootiga ee Yarmuug ee Falastiiniyiinta ay bilaabatay axadan maanta. Wasaaradda caafimaadka Congo ayaa sheegtay in qof cusub uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola. Tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi oo ku faafay gobolka Equator ee galbeedka dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26 ruux. Waxaa la xaqiijiyey in 4 qof oo cusub oo ku dhaqan dalkaasi Koongada Dimuqraadiga ah uu xanuunkaasi haleelay, sida lagu xusay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalkaasi.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Jacfaro. Markana dhageystayaasha dhagahooda, anigoo Asaare Cabdiaxmed iyo adigoo Jacfar Kuka iyo Bashiir Abikarb waxaan uga sii tegaynaa marxab ya Ramadaan iyo qasa ee qaasi.
شو مغيب بلا ومضنا معبود قواماني يا رمضان magaceegu bilaaw mudnaa macbuud ku amaane miya ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miya ramadaan taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miya ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugoro kumaaro banaarta miya ramadaan ಮೈ ಹೋರ ಬಿಸಿ ಮುಂತದು ಕಮೈ ಡಮಿಯ ರಮದಾನ ರಮದಾನ ಕಲ ಮೇರೆ ಕಮಾಗ ಕುಮಾರ
maanta bishuu ka macaasho miya ramadaan.